Balvi, Daugavpils, Alūksne, Valmiera, Jēkabpils un Rēzekne. Lielākoties tālākās Latgales un Vidzemes pilsētas nosauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša, uzskaitot vietas, no kurienes pērn 12 reižu uz Rīgu pa gaisu transportēti kritiskās situācijās esoši pacienti. Turklāt dzīvības glābtas ne tikai attālākajās pilsētās, bet arī uz prāmiem Baltijas jūrā.
Kāpēc mēs vadām ar helikopteru nevis pa zemi, jo medicīnā veselības stāvokļi būtu tādi, ka pa zemi transportēt ir ļoti augsts risks noteiktā situācijā pacients ar noteiktām saslimšanām. Un gaisa transports ir daudz piemērotāks šādiem pacientiem. Un otrs, protams, laika faktors arī. Tātad, ja šie te kombinējās abi divi kopā laiks un transportēšanas veids, tad arī mēs lūdzam armijas helikopteri.
Lai gan arvien attīstās tās augtā telemedicīna, kad nozeres labākie eksperti, kolēģus reģionos var konsultēt attālināti, pa gaisu uz Rīgu pacientus ved aizvien biežāk. Tie ir gadījumi, kad palīdzēt var tikai universitāšu slimnīcās. Visbiežāk, kad talkā jādodas sirds ķirurgiem, saka ātrās palīdzības pārstāve Bukša.
Tās tās dzīvībai kritiskās situācijas, kā piemēram smagas aortas patoloģijas, kad atslāņojas aorta, tā saucamā aortas anērisma, un kad ir vajadzīgi sirds ķirurgi. Pēdējā reize arī bija tāda, kad bija vajadzīga. Nu, šajā gadā vispār ir šīs te dzīvību apdraudošās sirds patoloģijas. Protams, tad, kad mums izdevās uzlabot arī savu autoparku, arī tad daļu pacientus mēs jau paši varējām jau veiksmīgāk transportēt par zemi, tur, kur var darīt to. Bet arī šobrīd joprojām tā vajadzība pēc gaisa transporta mums ir viennozīmīgi. Nu, līdz šim šī sadarbība ar armijas resursu ir izveidota. Mēs arī apmācām savus darbiniekus šajā helikopterā darboties. Protams, ka vienmēr var diskutēt par to, vai katrai valstī vajadzīgs arī kaut kāds savs medicīniskais specifiskais transports, tā kā filmās medikopteri un tamlīdzīgi.
Tomēr vēl aktuālāks par sava medicīnas gaisa transporta nepieciešamību varētu būt jautājums par tam vajadzīgo infrastruktūru. Piemēram, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca, kas pēdējos gados piedzīvojusi ievērojamu modernizāciju, pacientus ar vien saņem dažus kilometrus attālajā uzvaras parkā, no kura pa bedrainajiem ceļiem ved līdz slimnīcai.
Nu, šobrīd helikopteru nosēšanās laukums ir uzvaras parks, kas ir tuvākā un piemērotākā vieta Stradiņa slimnīcai, lai nodrošinātu šādu satiksmi. Un vidē mēnesī tie varētu būt viens līdz trīs gadījumi, kad tiek izmantots helikopters. Arī orgānu transplantācijas vajadzībām izmantojam.
Tā ir Egija Lapiņa, Stradiņa slimnīcas galvenā ārsta vietniece. Viņa gan teica, ka no uzvaras parka līdz slimnīcai pacienti nogādā pāris minūtēs. Savukārt pašiem sava helikopteru laukuma nav, jo tam fiziski nav varēts atrast vietu. Slimnīca atrodas dzīvojuma māju ielenkumā, teritorijā ir daudz koku, ēkas blīvi izvietotas.
Protams, ja helikopteru nosēšanās laukums būtu kaut kur Stradiņa slimnīcas teritorijā, mēs izmantotu to biežāk. Tālākā nākotnē ir plānots izvietot nosēšanās laukumu stopošā B korpusa jumtu. Šobrīd ir procesā A2 korpusa celtniecība, tālāk ir B korpusa esošā 32. Korpusa vietā. Un, tagad mēs strādājam pie pagaidu variantu, lai varētu nodrošināt iespējas nosēstiešanu lidaparāta mūsu teritorijā.
Stradiņu galvenā ārsta vietniece Lapiņa aizskar vēl vienu tēmu. Pat ja izveidot paši savu laukumu, būtu jādomā par specifisku medikopteru iegādi.
Ja slimnīca nav militārais objekts, būtu jādomā arī par speciālu medikopteru iegādi šādām vajadzībām, kas ir mazāks. Tā tas ir, mēs izlīdzamies ar to, kas mums ir. Bet, protams, par medikopteru iegādi ir jādomā, par specializētu helikopteru iegādi.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā atbild, ka pašreizējos finanšu apstākļos gana darboties spējīgi ir prakse, kad mediķiem talkā dodas nacionālie bruņotie spēki. Par savu medicīnas gaisa transportu ieviešanu tuvāko gadu plānos runāts netiek. Edgars Kupčs, Latvijas radio.